Latvijas Oskara balvai izvirza spēlfilmu Uļa. Latvija ASV Kinoakadēmijas balvai Oskars izvirzījusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda avota spēlfilmu Uļa. Aģentūra Leta informēja Nacionālā kinocentra NKC pārstāve Kristīne Matīsa. Filma pieteikta ASV Kinoakadēmijas balvai kategorijā Labākās starptautiskās filmas balva. Pieteiktās filmas vērtēja NKC izveidota nozares ekspertu komisija, kuras sastāvu apstiprinājusi ASV Kinoakadēmija. Tajā darbojās producenti Alise Ģelze un Matīss Kaža, kinokritiķe Kristīne Simpsone, producents un režisors Raitis Ābele, kā arī NKC vadītāja Dita Rietuma. Latvijas kinoproducenti šogad komisijas izvērtēšanai pieteica divas pilnmetrāžas filmas. Līdzās Uļai uz iespēju pārstāvēt Latviju pretendēja režisora Dzintara Dreiberga spēlfilma Tīklā TTT Leģendas dzimšana. Izvērtējot abas atšķirīgā estētikā veidotās filmas, komisija nolēma Oskara balvai izvirzīt Uļu. Filmas pasaules pirmizrāde notika šā gada maijā Kannu kinofestivāla konkursa programmā Uncertain Regard, jeb īpašais skatiens. Aktieris Kārlis Arnolds avots par lomu filmā jau guvis starptautisku atzinību, saņemot labākā aktiera balvu Jeruzalemes kinofestivālā. Rudenī Uļa būs atklāšanas filma vairākos A-klases festivālos, un kā norāda NKC, šāds starptautisks fons ir ļoti nozīmīgs arī ASV Kinoakadēmijas balvas kontekstā. Latvijas kinoteātros filma nonāks septembra vidū, tās nacionālā pirmizrāde paredzēta 16. septembrī. Uļa ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā Ego Media sadarbībā ar Igaunijas AU Film, Polijas Staron Film un Lietuvas Tremora. Par ko ir filma? Spēlfilmas pamatā ir aktiera Kārļa Arnolda avota ideja un vēlme izstāstīt pusaudzes identitātes meklējumu stāstu, kas balstīts leģendārās Latvijas basketbolistes Uļanas Semjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās Latvijā pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās. Galvenā varone Uļa aug nomaļā lauku sētā vecticībnieku ģimenē. Meitenes neparasti lielais augums liek tuviniekiem šaubīties, vai tik garai meitenē šajā pasaulē vispār atradīsies vieta. Kad klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, Uļu aizved uz Rīgu, lai viņa pievienotos slavenai basketbola komandai. Tomēr meitenei nav viegli noticēt saviem spēkiem, pieņemt sevi un atrast savu ceļu no apmulsušas pusaudzes līdz pasaules mēroga sporta zvaigznei. Latgales iedzīvotājiem īpaši nozīmīgs ir fakts, ka Uļana Semjonova piedzima vecticībnieku ģimenē, kas dzīvoja Medumu pagastā. Pie Medumu pamatskolas ēkas, kur Uļana mācījās no 1959. Līdz 1965. Gadam, plānots uzstādīt piemiņas zīmi leģendārajai basketbolistei. Plānots, ka piemiņas zīmes atklāšanas pasākumā piedalīsies Latvijas Basketbola Savienības pārstāvji un filmas Uļa radošā komanda. Jāpiebilst arī, ka filmas uzņemšanu finansiāli atbalstīja gan Augšdaugavas novada pašvaldība, gan Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība, katra šim mērķim piešķirot 20 000 eiro. Par filmas radošo komandu filmas režisors ir Viestura Kairiša, scenārija autori Kārlis Arnolds avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, producents Guntis Trekteris, operators Vojteks Starons, Polija, bet filmas māksliniece Ieva Jurjāne. Par Latvijas filmām un Oskaru. Pirmā Latvijas filma, kas tika izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai, bija režisora Jāņa Streiča filma Cilvēka bērns 1991. Gadā. Lasiet arī Jānis Streič režisors, kura filmas iemīļojušas vairākas paudzes lat. Čaika.lv. Savukārt pērn Oskara balvai Latvija izvirzīja režisoru brāļu Ābeļu pilnmetrāžas animācijas filmu Dieva suns 2025. Un droši vien visi vēl atceras, ka režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma Straume 2024 Latvijai atnesa vēsturē pirmo Oskaru. Losandželosā saņemot ASV Kinoakadēmijas balvu kategorijā Labākā pilnmetrāžas animācijas filma. Lasiet arī Straume uzraksta jaunu vēstures lapusi Oskars par Labāko pilnmetrāžas animācijas filmu lat. Čaika.lv.